En þeir hafa ekkert keypt frá hælu, ekkert keypt að búinu?
Nei, já.
Mat eða annaf?
Ég, við seldum jú alls og mjótt.
Já.
Sko, þegar fór að byggjast hér, þá var nú eins og annað vontan á í mjólk og það var mikið sótt eftir því að fá mjólk að búin og þessum hæli þurft ekki með og við seldum það í nokkur ár sem við seldum mjólkina þar sem þurfti ekki á hæli
mm-hmm.
En fyrst sko áðan það þá var bara afgangurinn settur settur nýr í samsölu og þar sem ekki hæli þurfti með en svo þegar fór að koma hér fólk að þá var nógur sem vildi kaupa mjólkina
og það hefur ekkit hérættlegnin hefur ekkit verið mótið því að selja óhreinsaða mjólk
það kom ekki neitt til því það var meira að segja var oft vísað á að fá það mjólk handa börnum þar sem af læknir þar sem að fá hana beint úr fjósi
Já.
Svo það var ekki, það var nú síður en svo.
Já.
Það var bæði meira sér neðan úr Reykjavík, var fengið mjólk til þess að fá beint úr fjósina og
já,
það með læknisráði.
Já.
Það var handa um börnum sem eitthvað var að, að það þótti eitthvað best að fá hana ómengaða eða, mm-hmm. eða var svona, það væri sæmilegt fjós og sveinlega að fara með það, það var talið svona með sko til veru í. Býst ég við svona í betra lægi eins og þetta fjós var, þetta var nýbyggt og svona hrölu.
Já.
Og það var eitthvað liðið með, frá dýralæknir með fjósið og kýtnar, það var ekki með júrbólga, það var heilna mjólk.
Já.
En héraslögnir, það kom ekki til hans.
Nei.
En það aldrei. En það var all mjólkin og gerist neitt og fór beint úr fjósinu. Á hælið,
já.
Alla tíð og þótt.
Mm-hmm. En hvernig keyptu menn mjólkina, keyptuður, borguður, var sem staðgreiðsla eða keyptuður, tókuður út í reikning?
Nei, það var nú vanalega þannig að þeir borguður jafn og útum, dagstaglega eða þá vikulega.
Mm.
Og það var konan sem hætti nú alveg reikningsvald á því. Og þeir voru alltaf margir í vikurreikning og komu þá og borguðu hana vikulega, svo það er ekki alltaf verið það. Það borgaði dagstaklega sem er gerðu það nú. Þetta var nú aðall gangurinn í því.
Og hvað?
Mjólki mann og sel, held ég svona, hún var á 40 eura þá fyrst, alls og líturinn. Ég held að hann verið, ég man ekki búst, hún var nokkuð 35 öre held ég kannski fyrst ár en hún fór út upp í 40 öre þannig, var svend.
Og það hefur verið sama verð og því að þið fengið hjá samsölunni?
Já, það var það. Og eins og varð að reikna sko þetta á hælið, ég náttúrulega varð að reikna hann alveg. Eins og það hefði borðið að kaupa hann annar staðar.
Já.
Það var það.
Já, en það er náttúrulega verið ákvæmlega mikið hagræði fyrir fólk að fá hann svona rétt hjá sér og þarf ekki að fara þitt.
Já, það var nú það sem það sótti eftir náttúrulega að fá mjölkirlega. Þurfi ekki að sækja hann að honni Reykjavík því nú var nú að sækja samt.
Jú, jú.
Það var það.